Žēlastība un miers lai ir jums visiem. No Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā drauze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 24. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šos vārdus. Bet to dienu vai stundu neviens nezina, nedz eņģeļi debesīs, nedz dēls, vienīgi Tēvs. Jo kā bija noās dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, tie rīja un plītēja, precējās un tika precēti, līdz no iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tad divi būs uz lauka, vienu paņems, otru pametīs. Divas malas maltuvē, vienu paņems, otru pametīs. Tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Bet to saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā sardzes stundā zaglis nāk, viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielausties savā namā. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem, izdalīt tiem barību laikus? Laimīgs tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā darām. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja ļaunais kalps sacīs savā sirdī, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist savus līdzbiedrus, un ēdīs un dzers ar plītniekiem, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu, un liks viņa daļu ar liekuļiem. Tur būs vaimanas un zobu trīcēšana. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu dzīvības, tu patiesības un spēka gars. Tevi lūdzam apgaismo mūsu sirdis, kunga vārdu, gaismā un patiesībā. Svētī, ka mūsu sirdis uzņem šos vārdus, un ka mēs turam to garīgo nomodu, uz ko kungs mūs aicinājis. Viņu gaidīdam un pēc viņa atnākšanas dienas ilgodamies, kā visi tavi svētie. Svētī mūsu šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mūsu kungs un pestītājs, sludinādams savu valstību, ir nevien norādījis kādu virzienu vai veidu, kā ticības ceļš ejams, atgādinādams bauslību un mācīdams par tiem žēlastības līdzekļiem, kas mums šajā ceļā būs vajadzīgi un nepieciešami. Bet viņš arī daudzkārt un skaidri, gan pats vēl klāt miesā būdams, gan caur saviem apustuļiem vēlāk pēc savas debes braukšanas, ir mācījis arī par mērķi un galapunktu, un par tām zīmēm, kas norāda, ka mēs tojamies tam mērķim, kur šai vecajai pasaulē un tās kārtībai būs gals, un Dievs vedīs godībā savus svētos un atklāstiem jaunu, brīnišķīgu godības pilnu pasauli, pats godībā atnākdams un savējos godībā ievesdams. Arī šīs nodaļas, 24. Nodaļas noslēgums, kur mēs to pat dzirdējām, ir noslēgums, viņa runāja par pēdējiem laikiem, kur viņš vēl savu mācekļu vidū stāvēdams un runādams un mācīdams daudz dažādas lietas. Šo lietu izceļ īpaši. Viņš bija tikai tā mazliet šai tēmai pieskāries, kad mācekļu sirdis jau uzreiz satrūkās. Viņa prasīja, kungs, kad tas viss notiks? Kādas ir to laiku zīmes? Un tad pestītājs arī stāsta. Pravietodams un atklādams nākamos notikumus, kas tā laika cilvēkiem liktos neiedomājami, pārsteidzoši, pat neiespējami. Kad mēs šodien lasām šos vārdus, mums viņi tādi vairs nešķiet, tik ļoti pārsteidzoši, tik ļoti neiespējami, jo mēs jau esam redzējuši, kā tas viss tā, kā mums šķiet itin dabiski piepildās. Kad mēs atskatāmies atpakaļ uz tiem kariem, kas ir bijuši, un kas vēl tagad apkārt notiek, un kur mūsu kungs taču miera laikos ir sacījis, un jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu, un tauta celsies pret tautu, un valsts pret valsti, un būs mēris un bats un zemestrīces. Kad pestītājs to teica, nekā tāda nebija. Neviens nemaz nevarēja iedomāties, ka kāds īsts karš, ja nu vienīgi kāds dumpis kādā vietā varētu izcelties, tik stipra bija tolaik Romas vara pār visu viņiem zināmo pasauli. Un bija ilgs miers, vēl ilgus gadus. Nevelti šo mieru sauca par Romas mieru, gandrīz 200 gadus. Tagad, kad laiki ir pagājuši, un mēs redzam, ka tās lietas, ko pestītājs ir teicis, piepildās un ir piepildījušās, mēs nemaz nebrīnamies. Mēs esam pieraduši. Pasaulē šķiet, ka tas tā dabiski ir noticis, ka sākas kari, kur tautas pat kādreiz ļoti draudzīgas, kurām ir kopīga vēsture, kas ir kādreiz ilgstoši kā labi kaimiņi sadzīvojuši, pēkšņi savā starpā sāk vienu otru iznīcināt, tevi iznīcina. Nu, kad mēs esam redzējuši, tad beigās mēs varam būt gudri un sacīt, nu jā, tas bija tāpēc un tāpēc. Vai kad dzirdam un redzam par zemestrīcēm un lielām kataklizmām, tad tūdaļ atkal nāk mums gudri vīri un sievas un visu izskaidro. Kā ir teicis, kāds tiešām gudrs cilvēks, šajā pasaulē ir daudz cilvēku, kas var dot labus skaidrojumus lietām un parādībām, bet ir ārkārtīgi maz, kas to saprot šo šīs lietas un parādības. Proti, visi šie skaidrotāji visbiežāk paši ir nesapratēji. Viņi gan saliek kopā kādus vārdus. Un tas šķiet ticami un skaidri, ka viss saka, tagad es sapratu, bet tu cilvēki neko nesaprati. Jo šie skaidrojumi jau lietas nav padarījuši skaidrākas, tikai radījuši sajūtu, ka tagad tev ir skaidrs, jo maz ir tādu, kas saprot. Redziet tālāk, mūsu kungs un pestītājs ir sacījis, kur neviens to laiku nevarēja iedomāties. Ka nāks daudzi viltus kristi un sacīs, es tas esmu. Kurš no apustuļiem tolaik varētu tā īsti iedomāties, ka tādi ļaudis varētu nākt un ka vēl vairāk viņus baznīcā pieņems, ka viņus godā cels, ka viņiem klausīs, jo tagad taču dievišķā patiesība ar kunga nākšanu un sludināšanu vēl vairāk ar viņa krustu un augšām celšanos un debes braukšanu un svētā gāra izliešanu par baznīcu. Dievišķā patiesība ir tādā skaidrība atklājusies, ka šķiet, ka nav tāda spēka, kas varētu to aptumšot. Un nav tāda spēka, kas varētu ļaudis novērst no tik skaidri redzamām, saprotamām, tik skaidri pieņemtām un apliecinātām lietām. Un tomēr pestītājs to ir sacījis, un mēs redzam, kā dažādi viltus pravieši un viltus kristi ir cēlušies, kā dievišķā mācība ir tikusi aptumšota, kur pat ļaudis dzīvodami ar Bībeli rokā, nevar vairs skaidri šo pasauli un apkārt notiekošo baznīcā saredzēt un saprast. Ir kā lasa svētos rakstus un neredz. Pietrūkst kāda skaidra saprašanas, kāds maldu gars traucē cilvēkiem lietas labi ieraudzīt. Vēl vairāk mēs redzam nāk šai cilvēka nesaprātībai un tumsa spēkam arī apstākļi palīgā. Kad vēl grūtos bada un kara laikos, cilvēki atceras pie savu Dievu, atceras par Kristu. Kā to mēs lasām pie mūsu tautas un ar daudzās citās tautās, kad uznāca pēdējais lielais karš, kas arī mūsu zemi postīja, tad cilvēki nāca baznīcās, pilnas baznīcas, Dievu lūdzēju. Cilvēki atcerējās lūgt par saviem mīļajiem, kas tagad ir pazuduši, par kuriem viņi neko nezin, kas kaut ko tālu aizsklīduši. Un vēl ilgus gadus tā paaudze arī nāca dievnamā neskatoties uz visu to varas pretestību un draudiem, ar kuriem šī vara mēģināja dabūt cilvēks no baznīcas ārā. Bet mēs redzam, ka tagad arī labas lietas nāk tumsas garam palīgā. Kā arī vismaz mūsu pusē ir mitējušies, nav vairs bada, nav vairs smagu epidēmiju, kas iznīcina miljoniem cilvēku. Cilvēki dzīvo tik pārtikuši, kā nekad nav dzīvojuši. Mūsu tēvi un tēvu tēvi brīnītos skatīdamies uz to, kā mēs dzīvojam, un ja viņi varētu to būt redzējuši, kā filmā uzfilmētu pirms gadiem 200-300, viņi sacītu, es redzēju, kā cilvēki dzīvo paradīzē. Bet nekādas paradīzes jau nav. Arī mūsu kungs un pestītājs, kad viņš ir teicis par tām lietām, kas nāks kā briesmīgi pārpaudījumi pār visu pasauli, kur cilvēki būs šausmās un izmisumā, kur tauta pret tautu celsies un valsts pret valsti karos, kur maldi nāks pār visu pasauli un arī baznīcā celsies viltus kristi. Un antikrists nāks, šis lielais pretinieks, kur ļaudis, kad viņi vēl to saprata un redzēja un pieredzēja par daudzām acīm redzamām lietām, vēl bijās un atcerējās, tur tagad labos laikos par to sāk aizmirst. Mūsu kungs un pestītājs šīs pēdējo laiku zīmes saviem mācekļiem skaidri dodams, viņš ir noslēdzis ar vārdiem. Tā arī jūs, kad visu to redzēsiet, ziniet, viņš, proti cilvēka dēls, ir tūl pie durvīm. Paties es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekāms tas viss notiks. Un tālāk, ko viņš saka, debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tieši pie šiem pēdējo laiku vārdiem viņš ir pielicis klāt, ka tie nezudīs. Protams, arī tie, kur viņš ir rādījis virzienu, aicinājis atgriezties no grēkiem un Dievu žēlastību, kas mums saņemam, mums atklājis. Bet arī tos pēdējos laikus īpaši izceldams. Viņš saka, debesis un zeme zudīs, mani vārdi nezudīs. Nu, ko tad? Vai mēs uzmanīgi vērodami neredzam, ka visi šie vārdi, ko pestītājs ir teicis, ir piepildījušies? Vai tad mums nevajadzētu būt modrākiem nekā apustuļiem? Vai tad mums nevajadzētu būt dedzīgākiem kā pirmie kristieši, kas gaidīja Kristus atnākšanu tūlīt vēl savas dzīves laikā, bet viņiem vēl nebija šīs lietas piepildījušās? Vajadzētu gan būt modrākiem? Vai tādi esam? Nedomāju visi. Nēsam. Nēsam nec uz pusi, nec trešdaļu vai desmitdaļu tik modri. Jo esam mierīgo un labo laiku aizmigloti un iemidzināti. Jo kad cilvēkam klājas labi kādu ilgāku laiku, tālaži ir bijis arī mūsu zemes vēsturē, kur visu laiku ir bijuši kari un vieni iekarotāji nākuši pēc otriem, kur tad, kad kādu paudzi vai divas ir bijis miers, tad pat grūti bijis atrast kādu, kurš pratis zobenu cilāt, kurš vispār rūpējās par valsts labklājību vai tās drošību, jo vakar bija droši, pirms 10 gadiem bija droši, pirms 20 arī bija droši. Kas tad varētu notikt rīt, pēc 10, pēc 20 gadiem? Jo nekas neliecina, ka kaut kas varētu mainīties. Nekas nebrīdina, nekas neliek satrūkties, skatīties pēc Dieva palīdzības, pēc viņa padoma. Un tā arī pestītājs šeit saka. Bet to dienu vai stundu neviens nezina. Nedz eņģeļi debesīs, nedz dēls, vienīgi tēvs. Jo kā bija Noas dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Jo kā bija tajās dienās pirms plūdiem, ķerīja un plītēja, precējās un tika precēti, līdz Noa iegāja šķirstā. Un tie nenāca pie saprašanas, līdz sākās plūdi un aizrāva visus. Tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Šajos vārdos mums vajadzētu nopietni ieklausīties. Pestītājs savu otro atnākšanu salīdzina ar Noas dienām. Kas tad tās bija par dienām? Brīnumainas dienas. Cilvēki dzīvoja ilgi, tie bija stipri, gari augumā spēcīgi. Tie varēja pieaugušu lauvu paņemt aiz čupra kā kādu kaķēnu vai šuneli. Tik stipri tie bija. Tāpēc jau, kad Noas būvēja šķirstu, šķirsta stāviem griesti bija 3,5 metrus augsti, 5 metrus augsti, kā cilvēkiem mūsu garumā pilnīgi nepiemēroti. 5 metri. Tur bija jābūt vismaz 2 reizes garākam un 5 reizes stiprākam. Un tādi bija šie senie ļaudis. Dzīvo ilgu mūžu, 10 reizes ilgāk, kā mēs šodien dzīvojam. Kādas zināšanas, kādu gudrību tie sakrāja, cik vareni tie bija. Un kas tad viņu labajā dzīvē un viņu varenībā viņu dvēselē labs atleca? Nekas. Viņiem visiem bija jāiet bojā. Visiem bija jāiet bojā. Šīs dienas tiek sauktas par Noas dienām, kad Dievs bija aicinājis savu kalpu Novu, kā pravieti. Viņš bija cilvēks, kur sirds bija pilna bēdu, pilna skumju par to paudzi un to laiku, kurā viņš dzīvoja. Ļaudis bija stipri un dzīvoja labklājībā, bet bezgaldievīgi, bezdievīgi. Rīja, plītēja, precējās tik precēt un ne par ko nebēdāja. Viņi bija gudri. Pamēģiniet jūs uzcelt tādu šķirstu, kā Noa uzcēla. To mēs tam šodien nevarētu, kas izturētu tādas slodzes, kādas bija jāiztur šim šķirstam, kad nāca plūdi un zemestrīces, un stipri vēji un milzīgi viļņi. Un viss dzīvais gāja bojā. Tur bija jābūt ļoti gudriem ļaudīm. Kad arheologi atrod, ko tie ir darījuši un būvējuši, viņi brīnās, kā cilvēki tajos laikos to varēja. Un tomēr pestītājs saka, bet tie nenāca pie saprašanas. Jo nepietiek cilvēka, ka tu saproti, kā mobilo telefonu lietot un atrast atbildes uz visiem jautājumiem internetā, vai lidot ar lidmašīnu vai ar kosmosa kuģi. Vai līdz jūras pašiem dziļumiem nolaisties un to spētīt. Ar šo saprašanu nepietiek. Ir vajadzīga cita saprašana, kas citas zināšanas gūst un ņem vērā. Un Dievs bija Noam tās devis. Tāpēc tas laiks tika saukts par Noas laiku. Noam mocījās redzēdams tā laika pasaules bezdievību. Viņš cēla šķirstu. Viņš audzināja bērnus, kas ir nākamās pasaules sēkla, jo Dievs viņam bija atklājis, ka vecajai pasaulē jāiet bojā. Viņš to runāja un teica, vai kāds to ņēma vērā? Nē, taču. Jo nekas neliecināja, ka varētu kas ļauns sākties un atgadīties. Nebija nekāda brīdinājuma, nekādas zīmes. Zeme nekur neatvērās un neiebruka. Tolaik pat neviena lietu slāsa vēl nebija pār zemi lījusi. Un noteica nāks ūdens no debesīm un visu apludinās. Kāds ūdens? No kādām debesīm nekad neesam neko tādu dzirdējuši. Neviens mūsu zinātnieks neko tādu netur par iespējamu. Pirmais lietus lija plūdiem sākoties. Pirms tam nekad nebija. Un ļaudis, kas bija skatījušies gudrām, šķiet redzīgām acīm uz šo pasauli, kas daudzas lietas prata un saprata un skaidroja un izzināja, kā pestītājs saka, pie saprašanas nenāca. Jo tas, ko cilvēka prāts var saprast, saprašanu nevairo. To saprašanu, par kur kungs runā. Tikai tā kunga vārdi, kas nezudīs arī tad, kad debesis un zeme zudīs, tie dod vajadzīgo saprašanu. Un tā pestītājs arī rāda, ka pēc tiem laikiem, ko cilvēki aiz bēdām, nezinās, ko darīt. Viņš saka, bet jūs nebēdājieties, tas būs tikai lielo bēdu iesākums. Visi šie kari, briesmīgās slimības, savstarpējās nokaušanas, tas būs tikai iesākums. Bet pēc tam nāks laiki kā noslaiki. Kad nekādu bēdu ļaudis vairs nezināja, jutās vareni, spēcīgi, neapdraudēti. Tikai viens vīrs viņu vidū bija no, kas sludināja Dievu vārdu, kas bija pilnīgi pretī tam, ko cilvēki redzēja ar savām acīm un saprata ar savu prātu. Viņi domāja, šis no ir muļķis. Nekā tāda nebūs. Jo nekā tāda nevar būt. Nekas tāds nevar notikt. Redziet, apustulis šodien dzirdētajā svēto rakstu vietā no pirmās vēstules tesalonīkiešiem. Komentēdams un skaidrodams tā kunga vārdu saka. Par laiku un brīdi, kad tam jānotiek, brāļi, mums nav jums jāraksta. Jo jūs paši zināt, ka tā kunga diena nāks kā zaglis naktī. Kad ļaudis runās, miers un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs izbēgt. Redziet, šis piemērs par sievu, kas gaida bērniņu. Ja jau tā varētu visu zināt, kurā brīdī bērniņš nāks pasaulē. Nu, it kā jau zinu. Tuvojas noteiktais laiks, nospriestais brīdis. Šīs zemdības sākas tik spēja, tik pēkšņi, ka cilvēks vienalga tā īsti nevar tam sagatavoties. Pirms tam viņš labi juties, it kā nekas nenotika. Bet tad, kad nāk šīs sāpes, viņš vairs neko nevar darīt. Viņš vairs nekur nevar pats aizskriet, meklēt palīdzību. Tikai ja kāds līdzās viņam ir, kas var palīdzēt un pēc palīdzības saukt. Redziet, tāpat arī par to pasauli, kas būs laika galā. Kā arī būs mitējušies. Cilvēki dzīvo sērtībā, drošībā. Turklāt iecels sev mācītājs kā ausis niez, kas nebiedējis kā Noas dienās savus līdz cilvēkus. Ar kādām briesmām, ar kādām šausmām, ar pasaules galu, kur visiem būs jāiet bojā. Kāds arī nāca par tā laika pasauli, kur tikai astoņas dvēseles, kas bija šķirstā, tapa izglābtas. Un arī no dzīvās radības tikai tie, kas bija savest šķirstā, tika izglābti. Vairāk neviens neizglābās. Bet pasaulē to nepatika dzirdēt. Ja viņai būtu paticis dzirdēt, tad katrs būtu taisījis šķirstu sev un savam namam. Un varbūt tad plūdi nemaz nebūtu nākuši par šo pasauli. Tāpat arī tagad ļaudis negrib šīs lietas dzirdēt. Redziet, tad, kad ir karš, kad ir bats, kad cilvēki iet bojā no slimībām un jūt paši savu pēdējo stundiņu, tad, kad viņiem pasaka, tie ir pēdējie laiki, pasaules gals tuvojas, viņi bailīgi met krustus un saka, jā, tā tas laikam ir, es pats to jūtu, es pats to redzu, visapkārt ir nemiers, briesmas un posts. Bet tad, kad ir miers un drošība, kad viens saka, nu ir miers un drošība, un citi māja ar galvām un saka, jā, tiešām, nu gan, ir miers un drošība, tad nāks gals. Tad neviens negribēs klausīties. Tagad nāks tās bēdas, par kurām ir sacīts pašos pēdējos laikos. Baznīcā atkrišana, pasaulē posts. Vai kādam tad to gribētos dzirdēt? Nu, nē, taču. Tieši tāpēc pestītājs arī brīdina. Tāpēc viņš arī saka, ka šiem vārdiem, kas nezudīs, jābūt sludinātiem ikdienas līdz pasaules galam. Un tikai to mēs varam saukt par kristīgu baznīcu, kas šīs lietas dara. Tur, kur kaut ko no Kristus mācības, tā izvēlas kaut ko tādu, kas cilvēkiem patiktu vai ko var pielāgot pēc cilvēku patikšanas, tā nav kristīgā baznīca. Lai kādas sepures un kādas krustus tur nēsātu bīskapi un garīdznieki. Tā nav kristīgā baznīca. Tikai tur, kur tā kunga vārds tiek turēts augsti godā, kur arī vismierīgākajos un drošākajos laikos un ir tīpaši tajos. Ir kādi tik traki ļaudis kā Noa, kas modina cilvēkus. Vai tie ir gatavi, vai tie ir nomodā. Bet redziet, labos un mierīgos laikos ne tikai ļaudis negrib dzirdēt tādas satraucošas ziņas par to, ka vienā brīdī tas viss var izmainīties, ka būs tā, kā pestītājs saka, tad būs divi uz lauka, Šie cilvēki neko nebūs nojautuši. Ne viens, ne otrs. Ne ticīgais, ne neticīgais. Ne svētais, ne bezdievis. Tie būs izgājuši uz savu lauku strādāt. Pat neliksies, ka būs kāds lietus vai vētra, tad jau viņam būtu palikuši mājās. Vai zemestrīce, tad tie arī nebūtu gājuši uz lauku strādāt. Bet bijis ir ļoti labs laiks. Nekādu briesmu, nekādas bīstamības. Viņi jābi gājuši uz lauku. Gan ticīgais, gan neticīgais, gan taisnais, gan netaisnais. Un tad vienu paņems, otru pametīs. Vienu uzņems tā kunga valstībā, otru atstās šīs pasaules briesmīgajā galā līdzi. Un mūžīgās ciešanās. Tālāk mēs lasām divas malas maltulē. Arī tur šīs sievas neko sliktu nenojauzdamas. Gan ticīgā, gan neticīgā kopā strādā. blakus. Un tad vienu paņēmis, otru pametīs. Mēs arī lasām kādā vietā pestītājs, kur šie vārdi ir vēl citos evaņģēlijos sacīt, divi gulēs, pilnīgā mierā, neko nenojauzdami. Un vienu paņēmis, otru atmetīs. Viņš saka, tādēļ esiet nomodā, jo jūs nezināt, kurā dienā jūsu kungs nāks. Bet to saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā sardzes stundā zaglis nāks, viņš paliktu nomodā un neļautu tam ielausties savā namā. Tādēļ esiet arī jūs gatavībā, jo cilvēka dēls nāks tajā stundā, kad jūs negaidāt. Bet saviem kalpiem viņš saka, esiet nomodā. Pasauli jau nevar būt nomodā, viņi ir tumsā. Šo pasauli sad stums. Tikai tajā pilsētā, kas stāv kalnā, ir gaisma iedegta. Tā nav jāliek zem pūra, zem mērtrauka, kā gulēt dodoties. Gaismu iededz, neviens to neliek zem mērtrauka, to jāliek lukturī, lai tā spīd visiem, kas ir namā. Un lai nama logi ir gaiši, ka šī pilsēta, kas stāv kalnā, ir kā mērķis ceļotājiem. Tā arī Dieva namā spīd gaisma, Kristus draudzē spīd gaisma, tur jābūt nomodā. Bet tālāk pestītājs īpaši runā par baznīcas kalpiem un sludinātājiem. Kurš tad ir tas uzticamais un saprātīgais kalps, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem izdalīt tiem barību laikus? Laimīgs tas kalps, kuru kungs atnācis atradīs tā darām. Patiesi, es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Šie vārdi ir sacīti par kristīgo draudzi, kur Dieva žēlastība viņa evaņģēlīs tiek saukts par barību. Mēs arī saucam evaņģēliju par dzīvības maizi. Par to maizi, kas no debesīm nākus ar mūsu kungu un pestītāju, kur viņš pats ir šī dzīvā maize. Kad caur vārdu un sakramentiem ļaudīm tiek laikā dota šī barība. Kas ir šis laiks, kad šai barībai jātiek dotai? Vienkārši sakot, protams, dievkalpojums. Bet šis laiks tomēr nav tikai kalendāra laiks. Šis laiks ir īsti laiks tad, kad tam, kurš grēkus nožēlodams, pēc Dieva žēlastības meklēdams un taujādams, nāk, lai saņemtu dzīvības maizi. Tad ir īstais laiks. Kad ļaudīm tiek sludināts Dieva vārds visā pilnībā, gan bauslība, kas viņus atgriež, gan evaņģēlijs, kas viņus dziedina un pabaro, tas ir šis īstais laiks. To baznīcas kalpiem jāzina un jāsaprot. Un to viņi var saprast tikai ar skatu uz mūžību. Ja viņi paši tā dzīvo, ja viņi paši tā tic, ja viņi paši tā iet, tikai tad. Bet pestītājs brīdina, ka būs arī tādi kalpi, kuri dziedās pasaulē līdzi. Viņi sacīs miers, miers, kur miera nav. Sacīs drošība, kur drošības nav. Vai jūs domājat, ka Noa bija vienīgais, kurš teica, es jums Dieva ceļus mācu savā laikā? Bija pilns ar mācītājiem. Jo nekad jau cilvēks bez mācītājiem, bez ticības nav dzīvojis, bez reliģijas nav izticis. Nez, ko tie būs mācījuši. Nez, ko tie būs teikuši. Mīļie ļaudis, tu ir miers un drošība. Neklausieties to sektantu nav. Nekas jums nedraud. Ļoti iespējams, ka tieši tā. Bet citādi jau nebūs. Jo citādi jau būtu vēl kāds atradies, kas šķirstu būtu mēģinājis taisīt. Bet neatradās. Neviens. Tā arī pestītājs brīdina par ļaunajiem kalpiem, kas sacīja savā sirdī, mans kungs kavējas nākt un sāks sist sava nama ļaudis, savus līdzbiedrus. Redziet, viņš ir saukts par kalpu, bet tie, pār kuriem viņš namā iecelts, nav saukti šeit par kalpiem, bet par līdzbiedriem. Tāpat mācītājs arī nav kungs pār draudzi. Viņš ir iecelts, lai dotu dzīvības maizi, bet viņš nav kungs. Visi tie, kas ir draudzē, ir viņa līdzbiedri. Gan tā kunga darbā, gan ticībā, gan mīlestībā, brāļi un māsas. Bet redziet, kur ir citāds gars, ticis pie sludināšanas, mēs lasām ļaunais kalps, sacīs savā sirdī, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist savus līdzbiedrus, un atradīs pasaules ļaudis, un būs līdzi viņiem viņa priekā ēdīs un dzers ar uzdzīvotājiem, ar baudītājiem. Nu, ir pilna pasaule tāda baudītāja. Ja mēs kādreiz domājam par seno Romu, kur šie navaga plebeji, kur arī bija pilna Roma, katram romietim, kas tur bija, bija vairāki vergi, kas jiem kalpoja, bet arī tiem deva izpriecas un maizi, ja, un vīnu, un izrādes. Un lielā pulkā viņi nāca, cik lieli tur bija teātri, cik varenis tur bija izpriecas, kas tik tur nebija. Šodien mēs neko tādu varbūt ar nemaz nedabonam redzēt. Bet tagad šīs izpriecas, kur cilvēku pūļi ne reizi gadā, vai varbūt divas reizes gadā, bet bieži vien, ik nedēļu, divreiz nedēļā, pat katru dienu, ir tādi, kas dzīvo kā pa svētkiem. Un tad nu tie būs draugi, arī šiem viltus sludinātājiem un mācītājiem, kur sirds vairs nebūs pie Dieva nama un pie Dieva vārda, kur viņi sāks ar savām mēlēm šaustīt ticīgos tā, ka viņi vairs nevarēs saņemt dzīvības maizi un vārks un ies bojā. Savukārt viņi priecāsies, ēdīs un dzers līdz ar pasauli un teiks, nu ir miers un drošība. Un ko pasauli? Viņi paklausīsies un sacīs, redzi, mācītājs saka, nu ir miers un drošība. Šo mācītāju es gribu dzirdēt. Viņš tiešām sludina labu vēstu. Tas ir tik skaists evaņģēlijs, vai skaistāk maz var iedomāties. Un tad nāks kungs. Šī kalpa kungs, necienīgā ļaunā kalpa kungs, nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad tas nezinās. Un pāršķels viņu pušu, un liks viņa daļu ar liekuļiem. Pāršķels pušu. Noslēpmains vārds. Varbūt viņš attiecas uz vecās derības kārtību, kur kad ļaudis vai savā starpā vai ar Dievu slēdza kādu līgumu, viņa ņēma upuru dzīvnieku, to upurēja un sadalīja divās daļās un nolika šīs daļas vienu pret otru, it kā sacīdami, tā lai notiek ar to, kurš būs pārkāpis šo zvērstu. Tad katra puse ies uz savu pusi. Tad tas, kuram pieder viņa puse, paņems savējo, un otrs paņems savējo. Un tāpat arī ar šo ļauno kalpu, kurš saka, mans kungs, viņš taču saka uz Dievu, mans kungs, kavējas nāk. Viņš droši vien nenāks. Droši vien viss, kas no senatnes līdz mums nonācis, nevarētu būt patiesība. Un tad tas kungs ņems vienu daļu, un otru daļu ņems pasauli. Un tad šis cilvēks būs pārplēsts, pāršķelts pušu, Un viņa galvas būs kopā ar visiem citiem liekuļiem. Tur būs vaimanas un zobu trīcēšana, saka tas kungs. Redziet, mīļie, mēs dzīvojam labos laikos. Un tas varbūt nemaz nav tik labi. Bet ir tā, kā ir. Tāpēc mums, kur nav nekādu citu cilvēcisku zīmju, kas mums varētu palīdzēt, varbūt viņas vēl ir, bet ziniet, ja viņas vēl ir, tad pienāks tas brīdis, varbūt mēs to piedzīvosim, kad viņu vairs nebūs. Kad nekas vairs nesatrauks, nekas vairs nebiedēs, kad liksies, noēdīsim un dzersim, priecāsimies un baudīsim. Bet īpaši tad, mīļie, esiet nomodā. Māciet to saviem bērniem. Runājiet pretī šai pasaulē, kur sacīs, nu ir miers un drošība. Neaizmirstiet tā kunga vārdus, jo debesis un zeme zudīs. Bet mūsu kunga vārdi paliks mūžīgi. Lai Dievs dod, ka šie vārdi pie mums nes bagātus augļus uz mūžīgo dzīvību. Āmen.